بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hürmetli tamaşaçılar, mühterem izleyiciler. Fik saati verilişinde görüşürük. Bildiğiniz kimi sizin bize Hadi TV şebekesinin WhatsApp vasitəsilə gönderdiğiniz suallara biz televiziya vasitəsilə sizlərə cavab veririk. Baxmayaraq ki, bundan öncə WhatsApp vasitəsilə də sizlərə bu barədə cavab verilib. Eyni zamanda daha da səmərəli istifadə olunsun deyə sizin suallarınızdan biz belə bir verilişi də yoldaşlarımızın və dostlarımızın həmkarlığı ilə hazırlamışıq. Birinci sual bundan ibarətdir ki, salamun aleykum, bizim evdə demək olar ki, çox şeyə xums gəlir. Əslində xumsun nə olduğunu dəqiq bilmirdik. Təzəliklə bilmişik. Bu qədər əşya da xumusludur, bunların hamısını necə çıxardaq? Baxın, burada əvvəla gərək yəqin edək ki, bizim evdəki əşyalara xums gəlibdir. Çünki mümkündür ki, bizim evdəki əşyalara xums gəlməsin. Bu nə zaman olur? Mən qazancımla tədrici evdə olan əşyaları, evdə ehtiyaclı olan əşyaları alıram. Xumus verən şəxs də olsa, xumus verməyən şəxs də olsa, bu ev əşyalarına xumus gəlmir. Əlbəttə, burada özünün geniş bəhs var, nə üçün gəlmir və hansı şərtlərlə gəlmir. Amma icmal şəkildə ki, cəmaatın ehtiyacı var və bu günləri görürük, yaşayırlar, özlərinə lazım olan əşyaları alırlar, onlara xumus gəlmir. Yəni, il qazancı arasında. Əlbəttə, bir yerdə gəlir, o nə zamandır? Şübhəsiz mənim bu puluma xumus gəlib, xumus gəldikdən sonra xumuslu pulu çevirmişəm televizora, xumuslu pulu çevirmişəm soyuducuya. Bəli, bu televizorun xumusu var, bu soyuducunun xumusu var. Necə ki, onun pulunun xumusu var. Bu ayrı bəhsdir. O normal şəkildə işləyib öz maaşından tədricə işçidir, idarə işçidir, fəhlədir, ustadır, əkinçidir. Öz tədriclə qazandığı qazancı ilə alıbdır, eyni zamanda xumus verən də deyil, bunun malına xumus gəlmir. Bu bir məsələdir. Amma əgər yəqin bilirsə həqiqətən xumus gəlibdir, yəqin bilirsə həqiqətən xumus gəlibdir, buna şübhəsi yoxdur, deyir, bəli, mən özümü tanıyıram və tacirəm, şübhəsiz sərmayəmin xumusu olubdur və bu hissənin yəqinin var ki, xumuslu pullamışam. Bəli, belə olan halda həmin malları eyniki qiymətlə yox, əsl qiyməti ilə, yəni onun təzəsinin qiyməti ilə hesablamalı və xumusunu verməlidir. Buna da şübhə yoxdur. Əgər yəqin olarsa, yəqin olmasa dediyim kimi, buna xumus gəlməyəcək və heç işqal da olmayacaq. Onu istifadə etməyin. Salamun aleykum, dəstəmazsız Quran oxumağın günahı var. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Xeyr, dəstəmazsız Quran oxumağın heç bir günahı yoxdur. Baxmayaraq ki, müstəhəbdir. Dəstəmazla Quran oxunsun və Quran oxumağın özünün adabı, özünün bir xüsusi ənənəsi, xüsusi bir qaydaları vardır, müstəhəbdir. Bunlar oxunsun, o cür riayət olunsun, o cümlədən dəstəmazlı olmaq. Dəstəmazsız Quranın xəttinə əl vurmaq haramdır. Ona görə diqqət etməliyik ki, əgər dəstəmazsız Quran oxuyuruqsa, Quran xəttinə əlimiz dəyməsin. Və bu da ərəb dilində yazılmış Qurana aiddir. Azərbaycan dilində ola bilsin Quranın tərcüməsidir və yaxud eyni kəlmələrdir, bəli, bunlar Quran sayılmır və Quran deyil. Əlbəttə, orada Allahın və Peyğəmbərin adları vardır ki, bu zaman onlara əl vurmaq fərq etmir ərəb dilində olsun, Azərbaycan dilində olsun və digər dillərdə olsun. Sual yazıblar ki, Rus istehsalı olan qalina yeməyin içində olarsa, o yeməyi yemək olarmı? Bu deyilən maddə, yəni belə mən düşünürəm ki, bir tozlar və podralar vardır ki, müəyyən bəzən heyvanın dadını verir, bəzən toyuğun dadını verir. Əgər məqsəd budursa, belə olan halda bunu siz özünüz araşdırın ki, həqiqətən və cüman edilir ki, elə bu cürdə olsun. O ətin tozundan onun içərisində vardır. Ya, yoxdur, bəzi meyvə suyları adı ilə satılan içkilər vardır ki, üstündə də tərkibində də yazılıb ki, bəli, burada meyvə suyu işlədilməyib, amma meyvə dadı vurulub buna. Yəni, onun tərkibini də yoxlayanda heç bir meyvə tərkibi yoxdur onda. Əgər belədirsə, yəni mənim bundan xəbərim yoxdur. Təkcə dadıdırsa, o dadın mənşəyi o heyvan deyilsə, bunun ki işqalı yoxdur. Bunun heç bir işqalı yoxdur. Xeyr, əgər burada misal üçün buzov ətinin dadını verir, qoyun quzu ətinin dadını verir, toyuq ətinin dadını verir, bunun mənası budur ki, həqiqətən onun ətindən istifadə ediblər. Məsələn, toz şəklində tərkibinə vurulub. Bəli, belə olan halda, əgər qeyri-müsəlman ölkəsindən gəlibdirsə, onu istifadə etmək olmaz və haramdır, yəni yemək olmaz. Salam əleykum, bir övladım var. Valideynlərimlə bir yerdə yaşayıram. Övladım həddi buluğa çatmayıb. Kəndimizdə eş-işrət məclisi bərpa olunub. Anam deyir ki, mən uşağı toya aparacağam. Amma mən razı deyiləm. İstəmirəm ki, yəni istəmir uşağı indidən haram məclislərlə ünsiyyətdə olsun. Amma anam məndən inciyir. Bu barədə xahiş edirəm fikir bildirəsiniz. Bəli, burada belə yerlərdə həm ana bunu başa düşməlidir, yəni uşağın nənəsi. Ki, uşağı, yəni nə qədər ki, uşağıdır fəsad məclislərindən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Əlbəttə, bəzi məclis, yəni biz bunu hər yerdə deyə bilmərik. Ola bilsin ki, bəzi məclislər vardır ki, çünki uşağın özünün də bir günahı yoxdur. Uşağın orada iştirak etməsi, ola bilsin, onda təsir də qoymasın. Nəuzubillah, içki məclisi deyil, rəqs məclisi deyil və s. kimi. İndi ola bilsin, kənarında bir haram da olsun və uşaq üçün də elə də bir təsirli olmasın, uşağın yaş azdır. Bunun eybi yoxdur, burada lüzumu da yoxdur ki, biz yəni çətin tutaq bunu. Amma xeyr, həqiqətən yazdığı kimi eş-işrət məclisidir və uşağa indidən təsir qoyacaqdır və uşağın gələcək tərbiyəsi üçün mənfi təsir qoyacaqdır və bu tərbiyə də atanın boynundadır, bəli, ataya lazımdır bunun qarşısını alsın. Eyni zamanda anasının da inşallah könlünü alsın. Yəni, burada vacib deyil ki, anaya itaət etsin. Mən burada bir məsələni də diqqətinizə çatdırım. Baxmayaraq ki, əhkam mövzusuna xaric oluruq, amma lazımdır bəzi bu tərbiyəvi nöqtələr də Peyğəmbər və Əhl-i Beytin hədislərindən istifadə edək özümüz üçün. Bəzən bu suallar bizə gələndə görürük ki, nə qədər biz belə bir problemlərlə üzbəüz oluruq. Ana özünü bu həmin sualda bir növ haqlı çıxardır. Misal üçün. Yəni ki, bəlkə də öz həddində məntiqi pis olmasın. Uşaqdır, günahı yoxdur. Bəli, sən getmə. Mən də getmirəm. Amma uşaqdır, qoy getsin, iştirak etsin. Uşaqdır. Günah ki, deyil. Mən də getmirəm. Sən də getmirsən. Nə üçün çətin tutursan uşağa? Baxın, bizim hədisimizdə var. Qəlbul hədəs kəl ardil xaliyə. Mə ulqiyə fiha qəbilətfu. Uşağın qəlbi xam torpaq kimidir. Necə xam torpaq hazırdır. Hər bir toxum onunla tökərsənsə elə də becərlə. Uşağın da qəlbi o cürdür. Əvvəldən nə töksün o cürdə, yəni çox gözəl şəkildə onu becərib təhvil verir. Ona görə lazımdır biz uşağın tərbiyəsi üçün körpəlikdən biz başlaya məşğul olaq. Nəinki, bəli, hələ həddi buluğa çatmayıb, işimiz yoxdur. Nə bu qız uşağını hicabla mənus edirik, nə oğlan uşağını namazla mənus edirik. İnşallah ki, həddi buluğa yetişər, tədricə başa salaraq xeyr. Bəzən gec olur. Ona görə lazımdır ki, nə qədər ki, körpədir, düşmənlər tikanları bunun ruhunda əkmədən öncə valideyn gülləri əksin bunun ruhuna və gül toxumlarını töksün bunun ruhuna. Ona görə bu bir növ valideynin qu ənfusakum və əhliyikum naran Quran ayəsidir ki, özvü və ailəvi cəhənnəm odundan qoru bir növ valideynin vəzifəsidir. İbtidadan uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olsun və inşallah lazımdır ki, bu mətləblərə daha da diqqətli yanaşaq və əhəmiyyətli bilək. Deməyək ki, uşağımız hələ həddi buluğa yat, 15 yaşında həddi buluğa çatıb, 13 yaşı var bunun, 12 yaşı var bunun oğlan uşağının, hələ 15 yaşında həddi buluğa çatacaq. Nə irad var getsin içki məclisində və bu eş, nuş məclisində və s. kimi iştirak etsin. Xeyr belədir, vəzifəmiz indidən uşaqlarımızın tərbiyəsi ilə ciddi olaraq məşğul olmaqdır. Salamun əleykum, meyitə qusul verdikdən sonra məscidə qoymaq olarmı? Bunun heç bir iradı və işqalı yoxdur. Yazıblar ki, bir şəxs şəkkə düşür, bir anlıq Allahı inkar edir, sonra peşman olur. Bunun indiyədək etdiyi ibadətlər aradan gedirmi? Xeyr, bunun indiyədək etdiyi ibadətlər yerindədir. Buna vacibdir, dərhal tövbə etsin, peşman olsun və öz dininə qayıtsın, əgər həqiqətən dinindən dönübdürsə. Əgər evin kirayə pulunu evdə ata verirsə, digərləri atanın icazəsi olmadan o evdə namaz qıla bilərmi? Baxaq görək, digərlərindən məqsəd burada kimdir? Əgər digərləri evdə xanımdırsa, evdə oğuldursa, evdə gəlindirsə, xeyr, atanın icazəsində nə ehtiyac var burada? Yəni, bir yerdə qalırlar, evin pulunda ata verir. Atanın icazəsində nə ehtiyac var burada deməkdə məqsədimiz budur ki, yəni, ata bu pulu veribdir ki, bunlar qalsın burada. Yəni, icazə veribdir. Lüzum yoxdur biz gedək atadan icazə alaq ki, biz burada namaz qılırıq. Xeyr, ata burada yaşamağa bizə icazə verib. Bu bir məsələ. İkinci məsələ budur ki, bəli, başqaları üçün, əgər məsələn siz təsəvvür edin, mən atamla bir evdə qalıram, evin pulunu da atam verir. Mənim dostlarım da evə gəlir. Lazımdır ki, mənim dostlarımın evə gəlməsi üçün. Çünki dostum mənim evimə gəlməyib, həqiqətən atamın evinə gəlib. Lazımdır atamdan icazə alaq burada, valideynindən icazə alaq burada. Burada da adətən ehtiyac yoxdur. Yəni, ata əgər icazə verirsə, təbiətən mənim qonaqlarıma da icazə verir. Bəli, əgər ola bilsin, bəzi yerlərdə ata israr eləsin, mən filan kəslərin bura gəlməyinə razı deyiləm, oğlan da geçsin, bəli, öz dost tanışlarını götürüb gəlsin. Bəli, belə yerdə olmaz. Belə yerdə, yəni, ata onların gəlməyinə razı deyilsə, vəssalam, yəni onlar gəlirsə, bu evi qəsb edirlər. Qəsb yerdə də namaz qılmaq olmaz. Bəs bu da bu məsələ. Amma adətən belə deyil, atalar buna icazə verir. Söhbət burada bir məsələ budur ki, burada evin kirayəsindən söhbət gedmir. İndi bu şəxs öz şəraiti üzündən yazıb. Atanın öz evidir və övlad da onunla qalır. Bu da həmsinin həmin məsələyə aiddir. Bir ailə 20 ildir evlidir, 20 ildə kişisi həmişə xaricdə olub, gedib, gəlib, daimi. Bəli, bu gedib, gəlib, xanım da onu daimi olaraq gözləyib və intizarını çəkib. Hər gələndə də görünür ki, öz ailəsinə laqeyddir və onunla bir ailə olaraq ailə kimi rəftar etmir. Onun ucbatından, bəli, özü də sualı, bəli, sual çox uzundur. Xülasəsi bundan ibarətdir ki, mən etiraz edəndə deyirlər ki, yeni yaşamaq istəmirəm sənlə, misal üçün, təqribən bu məzmunda. Belə olan halda qadın soruşur ki, mən ondan boşuna bilərəm? Bəli. Nə üçün boşana bilməyəsən? Boşana bilərsən. Və əgər belə olan halda kişi onu boşamaq istəyirsə, kişi deyir ki, məsələn, mən bir növ məcburiyyətdə qalmışam, səninlə evlənmişəm, özü də 20 ildir xaricdədir, ildə bir dəfə gəlir, o da ailəlik etmirsə, bəli, burada məsləhət də bundan ibarətdir ki, boşansın və geçsin bu şəxs, əgər məsləhətdirsə, geçsin hətta özünə ailə qursun. Bu, budur. Bu söz o demək deyil ki, İslam təlaqla müvafiqdir həmcə. Xeyr, bəlkə Allah təbarək və təalanın ən xoşlamadığı halal şey talaqdır. Allah bunu istəmir. Amma bəzi yerlərdən nə üçün bu həm xoşlamır, həm razıdır. Xoşlamır, çünki ailələrin dağılmağına səbəb olur. Razıdır, çünki burada belə olan yerdə qadının haqqı zay olur. Bəzi yerdə kişinin haqqı zay olur. Bu sualda yazır ki, 20 ildə ailə məni qoyub gedib xaricdə yaşar. Bu nə deməkdir? Həqiqətən biz eşidir işdə və görürük də, belə problemlər çoxdur. Belə olan yerdə qadın boşana bilər, amma əlbəttə əri onu boşamalıdır. Və əri ya vəkalət versin qadına, ya kiməsə onu boşasın, ya özü birbaşa onu boşasın. Belə olan yerdə lazım deyil də qadın insan çətinlikdə qolsun və baxmayaraq ki, boşanmaq özü yaxşı bir şey deyil, amma bəzi yerlərdə nəinki yaxşıdır, hətta zəruridir. Yazıblar ki, namazda biraz səsli gülmək namazı batil edirmi? Namazda səsli gülmək, əgər namazın şəklini, surətini aradan aparsa, yəni belə gülürsə artıq namazdan xaric olursa, təbii olaraq namaz batildir. Amma xeyrini bir miqdar bilmədən səsi çıxıbdır bu, namazı batil etmir. Sonuncu sualı oxuyuram ki, bəli, salam əleykum, pendir yemək məşruhdur mu? Bəli, pendir yemək məşruhdur və amma məşruh o demək deyil ki, yəni onu yemək olmaz. Yenə də bir neçə saniyə vaxtımız qalıb. Soruşurlar ki, salamun aleykum, qurban ətindən və ya ehsandan heyvana vermək olar. Bəli, bunun da heç bir işqalı yoxdur və o heyvanlara vermək olar. Bununla da verilişimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu.